Оточення Дональда Трампа не має одностайної думки про те, коли, в який спосіб, як заявити про перемогу Сполучених Штатів над Іраном, і через це публічні заяви самого американського лідера про війну останнім часом є мінливими, взаємовиключними і такими, які важко між собою кореспондуються. Про це пише агенція Reuters. За даними джерел, економічні та політичні радники попереджають Трампа про те, що зростання цін на нафту і бензин може підірвати підтримку війни у США, і вони радять представити операцію як обмежену і вже майже завершену. Цією інформацією ми розпочинаємо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Андрій Длігач. Це доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group і співзасновник Центру економічного відновлення. Мої вітання, доброго дня.
Вітаю вас.
Наскільки ви далекі від думки, що це дійсно так відбувається? Я маю на увазі ось ці такі лищата, знаєте, в які потрапила адміністрація Дональда Трампа і сам Трамп, ну бо війна надалі точиться на Близькому Сході, а ціни на нафту, а відповідно і на пальне, ну фактично лихоманить. Останнього тижня ми бачили ось ці стрибки, та там і котрування на біржах, зростання на понад 100%, потім падіння на другий день, і все це на тлі війни в Ірані.
Так, дійсно, був день 9 березня, коли була найвища волатильність протягом останніх 20 років всередині дня, суттєве коливання. Одна заява Трампа – мінус $10, дії Ірана – плюс $10. І так в ціні відбувається зараз постійно, в ціні на нафту. Що хочу сказати? Звичайно, як стратег я бачу, що це наслідок відсутності стратегічного підходу, стратегічної глибини. Навіть сьогоднішня нічна атака, коли атакований був острів, через який ведеться близько 90% експорту нафти іранської, причому переважно це китайські контракти. Причому ця атака була на військову інфраструктуру, не зачіпали нафтову інфраструктуру, і можна було б вважати, що це такий сигнал про готовність Сполучених Штатів Америки дотискати, посилювати, ну фактично вимога Ірану капітулювати, здаватися. Те, що називається деескалація через ескалацію. Але це все дуже добре працює, коли твої противники не читали твою книжку про ведення переговорів. А всі прочитали. Весь світ знає, як працює Трамп. Що він натискає, а потім погоджується на щось менше. Відповідно, його читають. І з іншого боку, Сполучені Штати Америки самі не готові до суттєвої ескалації. Вони не мають достатньо військового контингенту, не мають глибини по зброї. Вони високоточну зброю використовують набагато швидше, ніж відновлюють запаси. Це стосується, до речі, і систем протидії, систем ППО, ПРО. Відповідно, Іран розуміє, квір, ключові гравці розуміють, що Сполучені Штати Америки і Трамп особисто мають багато внутрішніх дедлайнів. Мають скорі вибори, мають неприємну ситуацію з відсутністю підтримки як на рівні Конгресу, так і на рівні простих громадян Сполучених Штатів Америки, не мають підтримку війни. 27% лише американців підтримують війну. А точно всі не підтримують зростання ціни на галон бензину. У Трампа є і більш близькі дедлайни. Це і 60 днів, за якими він має звітувати перед Конгресом, і Конгрес має затвердити продовження війни. Це 7, здається, квітня, завершення трауру по Хеменеї, і це 31 березня, початок його візиту до Китаю. Тобто, фактично, у Трампа залишилося 2 тижні для того, щоб заявити про перемогу. Але для цієї перемоги мають бути якісь підстави. Він щось має продати своїм прихильникам і супротивникам всередині Сполучених Штатів Америки як перемогу. Ізраїль на це абсолютно не готовий. Ізраїль готується до наземної операції в Ливані. Ізраїль продовжує знищувати військову і ядерну інфраструктуру Ірану. З іншого боку, внутрішні процеси повільно, але розгортаються в арабській частині Ірану, на півночі Ірану. Азербайджану, до речі, точно не будуть втрачати цей шанс. Серед курдів, які не сильно вірять Трампу, але готові до більш активних дій. Питання в тому, що в основній частині, перській частині, ми поки не бачимо процесів, які б свідчили про консолідацію, про готовність до силового сценарію, готовність до заміни влади. Цього поки що, принаймні, не бачимо. Можливо, це і відбувається. Тому все це позначається на тому, як інвестори по світу ставляться до розгортання подій. Вони не бачать стратегічної глибини з боку Трампа, вони бачать стратегічну глибину з боку Китаю, вони закладають подвійні ризики, навіть не подвійні, а це такий вже ефект квадратичних ризиків. Бо є просто ризик, який закладається, а є в невизначеній ситуації ризики появи нових ризиків. І відповідно все це призводить до тиску і на контрактну ціну по нафті і по скрапленому газу, і на інвестиційні настрої.
Якщо говорити про ефект такої кумулятивності в світі, чи він цей ефект створює тиск на Дональда Трампа, тому що невдоволені є в багатьох країнах і в урядах, я думаю, десь це більш чітко артикулюється, десь менш виразно, але так чи інакше, ціни на пальне зростають всюди: в Україні, у Франції, в Люксембургу, в Польщі, в Німеччині. І це я беру тільки європейський континент, насправді.
Абсолютно так. І є, з одного боку, є абсолютно такий зрозумілий тригер. Це наростання невизначеності і ризики втрати суттєвої частки в постачанні, в світових постачаннях нафти і скрапленого газу. Але це близько 20% можливих втрат. При цьому і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і в Китаї є значні резерви. В Китаї 700 мільйонів барелів, в Сполучених Штатах Америки більше 400, в Європі значні запаси, в Японії значні запаси. І це перше. Друге, ОПЕК ухвалив рішення по збільшенню видобутку. Так, звичайно, для ОПЕК плюс це знов-таки проблеми з логістикою в Ормузі, але і Саудівська Аравія, і інші країни готові розвивати інші шляхи експорту. Так, це питання півроку плюс в розгортання таких каналів, але це має стратегічно, принаймні, зменшити тиск на вартість нафти. За нашими сценаріями, база залишається така. Буде підтримка такого статус-кво, вщухання активної фази війни без реального вирішення. Це зафіксує ціну в районі 95-105 доларів за барель. І причому це буде актуально як в короткій перспективі, так і в перспективі півроку. Сценарій капітуляції, чи угоди, чи відходу Трампа – це позитивні сценарії в будь-якому разі. Вони призведуть до того, що ціна на нафту знизиться до 75-85 доларів за барель. Це було б реально позитивним сценарієм. Але така сама ймовірність, як таких сценаріїв навщухання, і ймовірність сценаріїв ескалації, і ядерної ескалації, і ударів по нафті, по нафтопереробним потужностям, в тому числі іранським. І це може призвести до зростання ціни до 130-150 доларів і в короткій перспективі, півроку. Звичайно, мала ймовірність, що це буде 200 доларів, як дехто пророкував, але все одно це суттєвий ризик. Отже, приблизно, якщо казати в відсотках, ми з колегами з аналітичних центрів по світу намагаємося оцінити ймовірності сценаріїв і знайти рівноважні сценарії. Так ось у нас консенсус прогноз, що приблизно 45-50% це ймовірність статус-кво затяжної війни з інтенсивністю, що вщухає, і фіксація в цій затяжній кризі вартості нафти марки Brent в районі 105 доларів за барель протягом наступних 6 місяців. Це є таким базовим сценарієм. А сценарій угоди, великої угоди між Штатами і Іраном, чи це буде як результат до того, що квір фактично розпадається, втрачає контроль над ситуацією, або навпаки, це буде домовленість з новим верховним лідером і з квіром. Ось ймовірність такого сценарію десь близько 20-25% протягом найближчих 2 тижнів до китайського візиту Трампа. Звичайно, Трамп намагається зараз знайти спосіб домовитися і продати цю домовленість як перемогу.
Ну, тобто, третього сценарію, де режим Аятол зникає, знищується, скажімо так, і повстає інший Іран з іншою філософією, з іншим, в принципі, алгоритмом прийняття рішень і світоглядом, ви не передбачаєте. Та? Тобто, бо я почув тих 2 сценарії того третього, який насправді декларував Дональд Трамп на початках. Зараз вже не декларує, але на початках це було. Так от того третього сценарію у вас нема, так?
Був ще сценарій у них швидкої угоди змусити режим домовитися, але сценарій швидкої угоди провалився. Він провалився в перші дні, стало очевидно, що він провалюється. Є сценарій, звичайно, і революції. Він залишається на сценарній карті. Причому є аналітичні центри, наші колеги в Європі переважно, які вважають, що це абсолютно не неймовірний сценарій, там його ймовірність менше 5%. Є інші колеги, в тому числі і в Україні, які спеціалізуються на регіоні, і вони вказують на те, що є ймовірність протягом 2 тижнів побачити внутрішній переворот. Ну, сигнали ключові – це протистояння армії Артеша Квіру, це внутрішньо-квірівське протистояння, це те, що Квір вдався до тиску на фактично на релігійну владу, яка вибирала верховного лідера, а це просто так не може бути вибачено. І це, звичайно, регіональні бунти, які будуть збільшуватися. Але, повторюся, якраз ключове питання – це чи знайдеться сценарій для консолідації опозиції, для готовності військового протистояння. Нагадаю, що від 7 до 40 тисяч знищено протестувальників. Багато хто з лідерів знаходиться у в'язниці, і Квір перевів їх в таємні в'язниці. Плюс є чим Квіру додавати. І зрозуміло, що є і морські дрони, є і шахеди, і цей потенціал все ще не вичерпаний. Хоча ми постійно ж спостерігаємо вщухання, а потім несподівано збільшення інтенсивності атак, які хтось одразу каже, що це агонія, а потім виявляється, ні, що ще є запаси. Коротше, така партизанська війна, яка змушувала б Сполучені Штати Америки, Ізраїль і європейських союзників все більше і більше втягуватися в цю війну з незрозумілим закінченням, ось цей сценарій є більш ймовірним, ніж сценарій революційного перевороту.
Троє європейських лідерів – це німецький канцлер Фрідріх Мерц, прем'єр Британії Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон звернулися до Дональда Трампа. Вони закликають його не дозволяти Москві скористатися війною і отримати послаблення санкцій. Після того, як ця заява з'явилася, спеціальний посланець Владіміра Путіна Кіріл Дмитрієв зустрівся у Флориді з радником Дональда Трампа Стівом Віткофом і його зятем Джаредом Кушнером. Вони мали обговорити глобальну енергетичну кризу. Чи зважатиме Трамп, і, до речі, з огляду на ситуацію в Ірані, війни в Ірані, то чи зважатиме Трамп на ось такі заклики, на таку апеляцію з боку європейських лідерів?
Ні, Трамп зважає переважно на Трампа і на близьке оточення, і він абсолютно переконаний, що Сполучені Штати Америки мають достатньо сили для того, щоб реалізувати його тактичні задуми. Ну і нам, звичайно, би дуже хотілося, щоб вважати, що і там візит Мерца, він суттєво вплинув на поведінку Трампа. Але, як бачимо, більше впливають на поведінку Трампа його зустрічі з Путіним, його зустрічі з принцем Саудівської Аравії і його очікування зустрічі з Сі. Європейських лідерів Трамп не сприймає за рівних.
Сама ця проблематика та з постановки на паузу санкцій на місяць, говорять в адміністрації Дональда Трампа, Міністерство фінансів фактично оголошувало це рішення про те, що нібито послаблення матиме чіткові часові рамки, це місяць, і це стосується російської нафти. Це так виглядатиме, чи є передумови до того, щоб росіяни виторгували собі подовження або, в принципі, скасування?
Росіяни намагаються виторгувати. Сподіваюсь, цього не відбудеться, бо більше зараз ми бачимо, що, ну, по-перше, санкції зняті з нафти, яка знаходиться вже на танкерах. Друге, що Центральний банк Індії сприймає ситуацію як ризиковану тимчасову, і відповідно, скоріш за все, буде реалізована модель 23-24 року, коли Росія буде отримувати від Індії оплату за нафту, але ця оплата буде в рупіях, і відповідно Росія зможе витратити ці рупії, інвестуючи чи купуючи всередині самої Індії. Тому Росія не повною мірою скористається зростанням ціни на нафту. Ну, фактично за ці, скільки вже, 14 днів цього конфлікту Росія могла б теоретично заробити від 1 до 1,5 мільярдів доларів, але навіть якщо там ми порівняємо це з дефіцитом федерального бюджету, який цього року буде від 8 до 10 трильйонів рублів, ну, Росія фактично 1% від цього дефіциту відіграла. Я не думаю, що ми можемо вважати цю ситуацію катастрофічною для України. Росія втрачає більше. Вона втрачає репутацію, вона втрачає союзника, вона втрачає військові поставки, вона втрачає стратегічну перспективу, плюс вона отримує накладання українських санкцій. Я маю на увазі фізичні санкції, обстріл на нафтову інфраструктуру Росії, що, зрештою, суттєво скоротить можливості Росії по експорту нафти. Я більше зважав зараз на ті інвестиції, які робить Росія для того, щоб запобігти і виділенню кредиту України, і скільки інвестує Росія в європейські вибори, перш за все, в Угорщину, за прикладом того, що вона проінвестувала в Молдові, в Румунії, в Польщі, в Словаччині. Ось це такі органічні дії Росії для того, щоб не допустити посилення європейських санкцій. А як ми знаємо, в 20-му пакеті ключова ідея – це фактично унеможливити експорт російської нафти балтійськими шляхами. А це половина російського експорту.
У нас буквально хвилина залишається. Ефективність виконання і 20-го, і попередніх пакетів. Що з нею? Тут лаконічно попрошу.
Дуже мало. Ну, це все не нищівні дії. Звичайно, потрібно добивати Росію торгівельним ембарго, фінансовими санкціями, персональними санкціями, які мають бути суттєво поширені. До сих пір менше 80% санкцій кількісно було реалізовано з того, що ми напрацювали ще в березні 2022 року. Тому ми продовжуємо тиснути на європейських партнерів, американських по різних каналах для того, щоб посилювати санкції. Санкції працюють, вони працюють трохи повільніше, ніж хотілося б, і поки що недостатньо тиску саме на торгівельні, на вторинні санкції, так, щоб унеможливити для Росії заробляти на експорті і імпортувати матеріали і техніку для відновлення власної економіки. Російська економіка має бути зруйнована.
І нехай цими словами ми будемо резюмувати нашу розмову. Андрій Длігач, я вам вдячний. Доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group і співзасновник Центру економічного відновлення. З нами наживо. Тут теж подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте в безпеці, лишайтеся на НВ.